Στα μικρόφωνα αυτή τη στιγμή είναι ο Θέμης Καλός και ο Αλέξανδρος ο λογοθέτης. Αλέξανδρε, είσαι μαζί μας?
Ναι, εδώ είμαι, Θέμη.
Και μαζί να καλωσορίσουμε, παρακαλώ, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως δεσμευτήκαμε στην αρχή του προγράμματός μας. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι μαζί μας. Κύριε Μητσοτάκη, καλησπέρα, καλημέρα σε εσάς από την απογευματινή Αυστραλία.
Καλημέρα από την ηλιόλουστη σήμερα Αθήνα, μετά από μια δυνατή καταιγίδα που είχαμε χθες.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Μητσοτάκη.
Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, απλώς να θυμίσω ότι το πέρασμά σας από την Αυστραλία και την πόλη του Σίδνεϊ, όπου είχαμε την επαγγελματική χαρά και τιμή τότε να συνομιλήσουμε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, ήσασταν ακόμα απλώς βουλευτής, αν μπορώ να το πω έτσι. Σήμερα διεκδικείτε την αρχηγία του κόμματός σας και με την ευκαιρία αυτή σας καλέσαμε και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκετε το χρόνο να είστε μαζί μας. Αρχικά μια απλή ερώτηση, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί κατεβαίνετε υποψήφιος και γιατί πιστεύετε ότι εσείς είσαστε ο καλύτερος από τους 4 υποψηφίους?
Γιατί πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Γαλέ, χρειάζεται μια ουσιαστικότατη δημιουργική ανανέωση και σε πρόσωπα και σε ιδέες και σε δομές. Και γιατί πιστεύω ότι το βιογραφικό μου, το πολιτικό αλλά και το επαγγελματικό, με έχει ετοιμάσει να αναλάβω αυτή τη δύσκολη αποστολή, να ανανεώσω ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία, να διευρύνω την εμβέλεια της παράταξης και να την οδηγήσω σε μια εκλογική νίκη στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Η χώρα μας δυστυχώς πληρώνει πάρα πολύ ακριβά μια ανίκανη κυβέρνηση, η οποία όμως κέρδισε 2 συνεχόμενες εκλογές, με την Νέα Δημοκρατία να μην μπορεί να ξεκολλήσει από το ποσοστό του 28%. Εμένα αυτό το ποσοστό δεν με ικανοποιεί καθόλου. Πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα στην παράταξη για να διευρύνουμε την εκλογική μας απήχηση, να φτιάξουμε ένα κόμμα το οποίο θα είναι πιο ανοιχτό, πιο δημοκρατικό, να παράγουμε πιο ουσιαστική πολιτική και με αυτόν τον τρόπο να αντιπαρατεθούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, στο μέτωπο και των ιδεών, αλλά και της εφαρμοσμένης πολιτικής.
Κύριε Μητσοτάκη, να σας ρωτήσω εγώ. Πρόσφατα δηλώσατε ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται σήμερα μια δημιουργική ανανέωση για να ξεφύγει από τη στασιμότητα των τελευταίων ετών. Κάτι που είπατε και πριν από λίγο. Πώς οραματίζεστε λοιπόν αυτή τη δημιουργική ανανέωση?
Καταρχάς με πολύ σημαντικές καταστατικές αλλαγές, ώστε να αλλάξει η δομή και η οργάνωση του κόμματος. Πιστεύω ακράδαντα ότι στη Νέα Δημοκρατία του μέλλοντος πρέπει όλοι να αξιολογούνται. Με πρώτο φυσικά τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος πρέπει να έχει καθορισμένη θητεία, η οποία να ανανεώνεται στο τακτικό συνέδριο του κόμματος. Θέλω πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών μας οργανώσεων στην επιλογή των υποψηφίων βουλευτών. Σήμερα, όπως ίσως να γνωρίζετε και να γνωρίζουν οι φίλοι μας ακροατές στην Αυστραλία, οι υποψήφοι βουλευτές επιλέγονται επί της ουσίας από τον πρόεδρο και από την κλεισή του παρέα. Δεν θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσουμε άξια νέα στελέχη στη Νέα Δημοκρατία, αν από την άλλη δώσουμε περισσότερο λόγο στις τοπικές κοινωνίες μέσα από διαδικασίες εσωκομματικής δημοκρατίας να επιλέγουν τους τοπικούς βουλευτές και οι ίδιοι οι απλοί νεοδημοκράτες θα αισθανθούν πιο κοντά στο κόμμα. Πρέπει επίσης να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν και στη διαμόρφωση της πολιτικής. Κατ' εξοχήν οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλύτερα ποια είναι τα προβλήματα σήμερα. Χθες είχα την χαρά να επισκεφθώ τον ακριτικό Εύρο. Είχα εκτενείς συνομιλίες με τα εμπορικά επιμελητήρια της περιοχής, με πολύ έξυπνες και δημιουργικές προτάσεις για το πώς μπορεί να επιστρέψει η ανάπτυξη στον Εύρο. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους ακούσουμε και πρέπει να τους δώσουμε δυνατότητα συνδιαμόρφωσης της πολιτικής. Και βέβαια χρειαζόμαστε και ένα κόμμα το οποίο θα είναι βαθιά δημοκρατικό, ένα κόμμα το οποίο δεν θα ποινικοποιεί την αντίθετη άποψη και ένα κόμμα το οποίο θα μπορούν να συνυπάρχουν εξίσου άνετα συμπολίτες μας που αυτοπροσδιορίζονται ως παραδοσιακοί δεξιοί, αλλά και συμπολίτες μας που αυτοπροσδιορίζονται ως φιλελεύθεροι και τρόοι. Αυτή είναι η πρόκληση, έτσι, αν έπρεπε να την περιγράψω σε μία παράγραφο.
Ναι, και την περιγράψατε πάρα πολύ περιεκτικά, θα πρέπει να πω. Τώρα, σε συνεντεύξεις σας έχετε πει ότι το όνομα Μητσοτάκη σας έχει δημιουργήσει και προβλήματα στην πολιτική σας ανέλυξη. Αν και ο αντίλογος φυσικά είναι ότι ταυτόχρονα ένα πολιτικά αναγνωρίσιμο όνομα ανοίγει πολλές πόρτες. Τελικά, πώς αντιπαρέρχεστε την κριτική περί οικογενειοκρατίας και πώς υπερασπίζεστε την αυτόνομη πολιτική σας ταυτότητα?
Κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές ότι πράγματι το όνομα είναι και πλεονέκτημα και μειονέκτημα ταυτόχρονα. Ήταν πλεονέκτημα στην αρχή, δεν το έκρυψα ποτέ. Είναι πολύ πιο εύκολο να μπει στην πολιτική αν προέρχεσαι από μια πολιτική οικογένεια. Στη συνέχεια όμως γίνεται και βάρος, διότι οι πολίτες είναι πολύ πιο αυστηροί με όσους προέρχονται από πολιτικές οικογένειες και πάντα είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο να σε δει ο άλλος αυτό που πραγματικά αξίζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολύ περήφανος για το όνομά μου και δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα και πρέπει να σας πω ότι και για την πολιτική διαδρομή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είμαι πολύ υπερήφανος. Μακάρι στην Ελλάδα να τον είχαμε ακούσει και λίγο περισσότερο. Είχε πει σκληρές αλήθειες, ενδεχομένως πριν από την ώρα τους. Αλλά από εκεί και πέρα, μετά από 11 χρόνια πολιτικής παρουσίας, έχω πια την αυτόνομη πολιτική μου διαδρομή. Έχω υπηρετήσει την Νέα Δημοκρατία από όλες τις θέσεις, απλός βουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, υπουργός, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι νεοδημοκράτες με γνωρίζουν πια ως Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι ως απλά το γιο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και νομίζω θα με κρίνουν για τη διαδρομή μου, αλλά κυρίως για τις απόψεις μου και για την προοπτική που μπορώ να δώσω για το μέλλον της παράταξης. Δεν ψηφίζουμε αρχικό μόνο με γνώμονα αυτά τα οποία έχουμε κάνει, αλλά κυρίως προσπαθούμε να δούμε εάν ο νέος πρόεδρος του κόμματος, αυτόν που θα επιλέξουμε, μπορεί πραγματικά να μεγαλώσει το κόμμα, να το διευρύνει, να το ξανακάνει ένα δημοκρατικό και ανοιχτό κόμμα.
Να. Πολιτικοί αναλυτές τώρα υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εξαντλήσει την τετραετία. Άρα σας ρωτώ ευθέως, πότε βλέπετε να οδηγούμαστε σε νέες εκλογές και τι σημαίνει αυτό για τη χώρα?
Να, κοιτάξτε, χαίρομαι για την ερώτηση που κάνετε. Η χώρα έχει περάσει από 6 εκλογές αναμετρήσεις τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτό είναι κάτι που είναι βαθιά προβληματικό. Σημαίνει ότι έχουμε καταργήσει κάθε έννοια σταθερού εκλογικού κύκλου. Και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να το δω να ξαναγίνεται. Εάν η χώρα οδηγηθεί σε γρήγορες εκλογές, σημαίνει ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση θα έχει αποτύχει και θα βρεθούμε μπροστά σε μια βαθιά πολιτική κρίση. Δεν το εύχομαι αυτό σε καμία περίπτωση. Από την άλλη, αναγνωρίζω ότι ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή καλύτερα να υλοποιήσει ένα εξαιρετικά επώδυνο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος διαπραγματεύτηκε. Ένα πρόγραμμα το οποίο επί της ουσίας δολοφονεί τη μεσαία τάξη στη χώρα μας με μια απίστευτη φοροκαταιγίδα. Και ένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει αποκλειστικά και μόνο τη δικιά του σφραγίδα. Εμείς σε πολιτικές αύξησης φόρων όπως αυτές που δρομολογούνται με το πρώτο νομοσχέδιο που καταθέτει ο κ. Τσίπρας στη Βουλή, θα είμαστε κάθετα αντίθετοι. Θα στηρίξουμε σωστές πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων, στήριξης επιχειρηματικότητας, ανοίγματος των αγορών. Εάν ο κ. Τσίπρας θέλει να φέρει και τέτοια μέτρα, εδώ πέρα είμαστε να τα στηρίξουμε. Φοροκαταιγίδα όμως δεν πρόκειται να στηρίξουμε. Και σε αυτές τις πολιτικές θα είμαστε αντίθετοι. Τώρα πόσο θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση, δεν μπορώ να σας το πω. Πάντως ο κ. Τσίπρας καλείται να υλοποιήσει μια πολιτική την οποία ούτε τη θέλει ούτε την πιστεύει. Και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην πορεία.
Κύριε Μητσοτάκη, εάν και εφόσον γίνουν εκλογές, να γίνουν με τον ίδιο νόμο που ισχύει σήμερα, διότι ήδη έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για τροποποίηση του εκλογικού νόμου, να γίνει πιο αναλογικός με κατάργηση ίσως του λεγόμενου μπόνους των 50 εδρών. Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού, και για να έρθουμε πιο κοντά στα δικά μας πράγματα, πώς βλέπετε την περίπτωση να ψηφίζουν επιτέλους και οι Έλληνες που είναι, που έχουν το δικαίωμα ψήφου στον τόπο της διαμονής τους? Έτσι.
Έχω δώσει ένα μεγάλο αγώνα όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμα ψήφου σε όσους Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους, αλλά προφανώς δεν μπορούν να γυρίσουν στην Ελλάδα να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Είναι κάτι που το κάνουν όλες οι σοβαρές και οργανωμένες χώρες. Είναι αδιανόητα να μην μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Πιο σημαντική λοιπόν και από την αλλαγή του εκλογικού νόμου, θα θεωρούσα τη διακομματική συμφωνία να προβλεφτεί, και είναι εύκολο να γίνει, να μπορούμε να δώσουμε δικαίωμα ψήφου στον απανταχού ελληνισμό της ομογένειας, ειδικά στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι η Αυστραλία. Στην Αυστραλία, όταν την έχω επισκεφθεί μια φορά, έμεινα εντυπωσιασμένος από το δυναμισμό του ελληνικού στοιχείου. Και πραγματικά ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσουμε τον ελληνισμό της Αυστραλίας, της Αμερικής, του Καναδά κοντά στη χώρα μας, είναι να κάνουμε το αυτονόητο, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις πολιτικές εξελίξεις. Και βεβαίως, μακάρι να μπορέσουμε και εμείς στη Νέα Δημοκρατία να τους επιτρέψουμε να ψηφίσουν και στις εσωκομματικές εκλογές. Εγώ το έχω ήδη ζητήσει από την αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή να στηθούν κάλπες, τουλάχιστον στα μεγάλα κέντρα της Ομογένειας.
Την προηγούμενη φορά που έγινε εκλογή Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, είχαν στηθεί κάλπες εδώ, στα γραφεία των τοπικών επιτροπών της Νέας Δημοκρατίας.
Και το ίδιο έχω ζητήσει και αυτή τη φορά. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την Αυστραλία. Μακάρι να είχα τον χρόνο να σας επισκεφτώ και στην Αυστραλία. Δεν νομίζω να προφτάσω. Ενδεχομένως να βρεθώ όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες σε 2 εβδομάδες από τώρα, ακριβώς για να τονίσω τη σημασία της συμμετοχής της ομογένειας των Ελλήνων πολιτών, των φίλων της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτήν την ανοιχτή διαδικασία. Άρα, πριν συζητήσουμε για αλλαγές στον εκλογικό νόμο, ας κάνουμε όλοι μαζί στη Βουλή το απολύτως αυτονόητο, να δώσουμε την φυσική δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές από την Ελλάδα, να ψηφίζουν στον τόπο κατοικίας τους.
Κύριε Μητσοτάκη, δεσμευτήκαμε να μείνουμε στο δεκάλεπτο μαζί σας. Έχουμε άλλα 45 δευτερόλεπτα και ρωτώ το εξής.
Μπορείτε να το ξεπεράσετε.
Λοιπόν, την τελευταία φορά. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει πριν από χρόνια, μου είχατε δώσει το στίγμα σας που ήταν ο φιλελευθερισμός. Το λέω πολύ γενικά. Στη σημερινή Νέα Δημοκρατία, που εσείς από ό,τι ακούω την οραματίζεστε μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, ο δικός σας φιλελευθερισμός μήπως σε κάποιους δεν ταιριάζει?
Όχι, αντιθέτως. Πιστεύω ότι αν μιλήσουμε για τις αξίες μας, τονίσουμε τι σημαίνει ελευθερία, τονίσουμε τι σημαίνουν ίσες ευκαιρίες, τονίσουμε τη σημασία να υπάρχει ένα πλαίσιο στην ελεύθερη άσκηση της δραστηριότητας του κάθε ατόμου, μιλήσουμε για πραγματική αλληλεγγύη προς τους πιο αδύνατους. Αυτές οι αξίες αντιπροσωπεύουν την Νέα Δημοκρατία σήμερα. Εγώ αυτές τις αξίες δεν έχω καμία δυσκολία να τις προσδιορίσω στις ελεύθερες αξίες. Αλλά αυτές οι αξίες σήμερα πρέπει να αντιπαρατεθούν στον εξισωτισμό της αριστεράς, στη λογική της ίσονος προσπάθειας και στη μετριοκρατία που δυστυχώς σήμερα επικρατεί στην Ελλάδα. Εμείς στη μετριοκρατία αντιπαραβάλλουμε τη σκληρή δουλειά, την προσπάθεια, την αξιοκρατία. Αυτές είναι οι αξίες μας, αυτές είναι οι αξίες της κεντροδεξιάς παράταξης και πρέπει να μιλήσουμε πιο πολύ για αυτές. Θα σας έλεγα ότι η συζήτηση που είχαμε κάνει πριν από κάποια χρόνια σήμερα είναι ακόμα πιο επίκαιρη από ό,τι ήταν όταν την κάναμε στην επίσκεψή μου στο Σύνταγμα.
Κύριε Μητσοτάκη, εμείς σε ευχαριστούμε. Υπερβήκαμε τον χρόνο κατά 1,5 λεπτό. Λοιπόν, θα θέλαμε πολύ να σας έχουμε και ξανά στο πρόγραμμα. Είτε είσαστε αρχηγός, είτε δεν είσαστε.
Σε κάθε περίπτωση, προφανώς είναι μια εκλογή. Οι πολίτες αποφασίσουν. Αυτό που μπορώ να πω και στους φίλους μας νεοδημοκράτες στη μακρινή Αυστραλία είναι ότι σε κάθε περίπτωση η ενότητα της παράταξης είναι διασφαλισμένη. Εμείς θα βγούμε πιο δυνατοί από αυτήν την εσωκομματική αναμέτρηση. Και θέλω να ξέρουν οι φίλοι μας στην Αυστραλία, επειδή εγώ έζησα πολλά χρόνια στην Αμερική και γνωρίζω τη δύναμη του μονιακού στοιχείου, ότι στο πρόσωπό μου θα έχουν πάντα ένα σταθερό και καλό φίλο.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλημέρα.
Γεια σας, κύριε. Να είστε καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Αυστραλία. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Έλληνα βουλευτή και πρώην υπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία. Και ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, για την παραγωγή αυτής της συνέντευξης.